tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'ny kristy tokoa ve ao, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Hiarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry mpiaino jaina isany isika rehetra izay manaraka mandrakariva ity fandarana ity, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray ny tenako, ary faly ny hanoizantsika hatrany izao dinidinika rahatsoratra masina izao. Mbola hotohizantsika androany indray ilay nojerentsika tamin'ny farany dia nikasika ny fitsaran'Andriamanitra izany. Ahoana ny fizotra ny fitsaran'Andriamanitra? Iza no hotsaraina ary iza no ho afaka ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra, na izay ho very mandrakizay ao aorianan'ny fitsaran'Andriamanitra? Andeha hoentintsika mambavaka izao dinidinika izao, ka manasa antsika rehetra hiaraka hanatanteraka izany vavaka izany. Vavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, raha mbola manana indray ty tompo tsy ho ity dia ny ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny teninao hanampaka ao am-ponay rehetra, hanamasina ny fiainanay, hanova ny fiainanay rehetra. Mangataka anao koa nefa mbola hamela ny fahadisoanay dia tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Ry mpiaino ajaina isany, ny tokosy andininy izay hanorenantsika ity afatra ity dia izay hita amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina sy ny fahafito, izay hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny sy ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ary mianko ho feo ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loha rano. Izany ny noavatra lehibe izay nentin'ilay anjely voalohany ry mpiaino ajaina isany, dia antso ho amin'ny fahatahoran'Andriamanitra sy ny fanomezana voninahitra azy ny fiankofany eo anatrehany, satria tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra. Eny, ny anton'ny fitsaran'Andriamanitra ry ava-malala isany dia ny ho fanehoana ny marina, ho famonjena ireo rehetra izay nandeha tamin'ny mpahamarinana teto amin'ity izao tontolo izao ity, izay natahotra an'Andriamanitra, ary koa ho famaliana ny fahatezeran'Andriamanitra ho andreo rehetra izay nandeha tamin'ny faharatsiana, nanapatra ny heriny ho fampahoriana ny hafa, ho famaliana ireny mpanao ratsy rehetra ireny, ka ny afo sy ny fahatezeran'Andriamanitra no hiandry azy. Eny, ny fahatezeran'Andriamanitra izay hanameloka azy hitondra fahaverezana mandrakizay ho an'izy ireny. Izany ary no anton'ny fitaran'Andriamanitra hamaly soa ny mpanao soa rehetra, ny mpandeha amin'ny fahamarinana rehetra izay natahotra an'Andriamanitra, izay nino an'i Jesosy Kristy, fa ireo izay nanao tsinitsinina kosa ny didin'Andriamanitra, ireo izay nandeha tamin'ny tsirariny, ireo izay nanao ny ratsy, dia ho fahatezerana mandrakizay, fahaverezana mandrakizay no iandry azy ireny. andeha aloha de rentsika hoe inona no sitrapon'andriamanitra rehefa hanatanteraka ny fitsarana izy. Tsara ny makitsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo ka ny andiny faharoambinifolo ka hatramin'ny fahadimambinifolo izay mamintina ny vokatra izany fitsarana, ny fitsaran'andriamanitra sy ny vokatra izany fitsaran'andriamanitra izany. Apokalipsy toko faharoapolo ka ny andiny faharoambinifolo ka hatramin'ny fahadimambinifolo izay voakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo ny lohan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsihita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsihita dia natsipy tany amin'ny fariafo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Izany no namitinana ny fitsaran'Andriamanitra. Hitantsika eto izany dia mamalalisany fa ho tsaraina araka ny asany avy ny olona tsirairay, dia arak'izay voasoratra tao amin'ny boky. Misy boky zany izay hanoratan'Andriamanitra izay nataony tsirairay na soa na ratsy. Io boky voalohany io dia atontsika hoe boky fitadidiana. Angamba mety resaka tsika hoe dia boky, mila boky ve Andriamanitra mba hatserovana izay nataontsika? Eny, ry afa-malalisany, tsy voatery ho boky arabaky teny no resahana eto, fa ny tiana aseho dia hoe izay rehetra nataontsika na soa na ratsy dia fantatr'Andriamanitra, voarakitra eo anatrehany avokoa. Tsy misy miodivotra eo mason'Andriamanitra izay nataontsika rehetra na soa na ratsy. Eny, hatramin'ny teniteny foana aza. Fa izany nolazain'i Jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianatra izy, rehefa vakinany eo Matio toko fa roambinifolo ka ny andininy fa enina amby telopolo sy ny fahafito amby telopolo, dia izao ny voalaza ny teniny hoe: fa ampamoahina ny olona ny amin'ny andro fitsarana no ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Hay izany na dia io teniteny ataontsika io aza, indraindray ntsika miteniteny foana, miteny ratsy, miteny lainga, miteny fitaka, manosopotaka ny hafa, manao zavatra laza be tsy zavatra tsy misy nefa dia teneniny, na koa manao teny fikasana hoe aomeko an'izao ianareo, hataoko izao, kanefa tsy manatanteraka an'izany. Dia hoy ny tenin'i Jesosy eto hoe: hampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny teny foana. Lay teny foana eto izany dia lay teniteny foana, tsy misy heviny, tsy misy dikany, lay teny pokaty, lay teny ratsy, teny foana izay ataony. Ao amin'ny Romanina toko faharoa koa ka ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fenambifolo dia ahitantsika ireo karazana zavatra izay hitsaran'Andriamanitra antsika. Hitantsika tery aloha fa ny olona rehetra zany, na antsika velona na ny maty, niza niza, dia samy handalo ny fitsaran'Andriamanitra avokoa. Nisy boky fitadidiana ny amin'izany rehetrarehetra zany, ary koa misy boky ny fiainana izay voalaza teo fa hisy boky ny fiainana izay hitehirizana ny anarantsika koa. Entina ilazany zany hoe tsy midivotra eo anatrehan'Andriamanitra ny olona izay nandeha tamin'ny fahamarinana, izay nandeha tamin'ny fahatsoram-po sy ny fanetetena sy ny finoana an'i Jesosy sy ny fanaovana ny marina tsy adinin'andriamanitra koa izy ireny. Dia ato amin'ity romana toko faharokany andiny faharokatra amin'ny fenambeny folo ity dia milaza ny toejavatra ihany keo izay hitsaran'andriamanitra izao tontolo izao. Hoy ny vaky ny tena amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe nefa fantatsika fa ny fitsaran'andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'andriamanitra ianao? Sa hamavonao ny aren'ny hamorampanan'andriamanitra sy ny fandeferany sy ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamorampanan'andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny hoan'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jendrisa koa fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jendrisa koa fa tsy misy fizantavan'olona amin'andriamanitra. Eto izany dia tiako hazavaina kely hatreo fa lay tianao lazaina hoe fa amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jendrisa koa, ny Jiosy mantsy no firenena izay ny fidian'andriamanitra. Ireo Jiosy ireo izany dia nanana tombontsoa mihitsy nahafantatra ny fahamarinana satria dia nomen'andriamanitra ny didy folo izay tokony ho arahany. Dia ny tiany lazaina eto izany hoe ny Jiosy aloha, izany hoe ireo izay nahafantatra ny fahamarinana, dia hadinina betsaka izy satria nahafantatra ny marina izy. Tokony ho modely sy fahazavana sy ny zara ny fahamarinana ho any izao tontolo izao izy, kanefa dia tsy nanao izany, tsy nahatanteraka izany, dia hadinina araka izay zavatra nomen'andriamanitra azy izy ireny. Dia toy izany koa izy ny jentilisa, vao amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Ny jentilisa indray dia entina ilazana ny firenena rehetra izay tsy Jiosy. Sika malagasy izany raha ampitahina amin'ny Jiosy dia isan'ny sokajiny hoe jentilisa. Ka ireo rehetra izay ivelan'ny Jiosy izany dia handalo ny fitsaran'andriamanitra ihany koa, tahaka izay natao tamin'i Jiosy izay nahafantatra ny fahamarinana. Dia ny jentilisa koa dia ho tsaraina araka izany koa. Dia eto tsipihan'andriamanitra mihitsy eto fa tsy misy fizahantavan'olona ho aminy, tsy misy fizahantavan'olona fa na fotsy na mainty na vazaha na gasy na karana n'iza n'iza dia samy andalo ny fitsaran'andriamanitra avokoa. Dia toy izantsika ny vaky teny fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna. Eto izany dia tsipihana tsara fa ilay lalàna resahany eto, ilay fahamarinana nomen'andriamanitra, ilay didy nomen'andriamanitra, misy olona izany izay nanota nefa tsy nahafantatra nyireny zavatra ireny. Mampiatretra izany dia mamalala izany fa tsy voatery mahafantatra ny baiboly, tsy voatery ho kristianina izany ny olona anankiray vao mahafantatra an'izany atao hoe manota, fa mety misy zavatra ao amin'ny feony fieritreretany izay hitsaran'andriamanitra azy. Ary zay indrindra no toy n'ilay vaky teny eto, hoy izy hoe fa izay nanota tsy manana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'andriamanitra, fa ny mpankatoa ny lalàna no hamarinina. Fa na oviana na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka aminahaipony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia ny lalàn'ny tenany ihany. Azafaikely izany eto hoe misy izany ireo izay tsy nahafantatra ny didy folo, tsy mahafantatra ny lalàn'andriamanitra, kanefa izy ireny dia mandeha araka ny nahaipony, araka ny feno fieritreretany, mety asehony eo amin'ny fomba fiainany le fiainana mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Misy tsy mangalatra, misy tsy mamono olona, misy tsy mijangajanga, misy tsy mafantatra an'izany akory, kanefa dia asehony eo amin'ny fiainany izany lalàna izany. Le hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, dia asehony eo amin'ny fiainany. Tiako lazaina amintsika izany dia tsy voatery ho kilay kristianina mafantatra ny baiboly ihany no lazaina fa mandeha amin'ny fahamarinana, fa misy olona any amin'ny antokom-pinoana hafa, mety silamo, mety bodista, mety antokom-pinoana hafa, hindoisma, izay tsy mahafantatra izao toy izao fahamarinana fantatsika maha kristianina antsika izao, kanefa dia ho tsarain'Andriamanitra koa izy ireny araka ny fahamarinana izay nandehanana araka ny nahaipony. Dia ho tsarain'Andriamanitra toy ilay olona manana ny lalàna ihany koa. Marina ny fitsaran'Andriamanitra ry mpiaino malala izany. Tsy mba misy fiangarana ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra, fa ny zavatra ataon'ny olona tsirairay dia iseho eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Na nafantatra ny lalàna izy, na nafantatra ny fahamarinana araketin'ny baiboly izy, na tsia, dia samy andalo eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa. Dia izao no voalaza ny 15:50, fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony. Hitantsika amin'izany hoe lay hoe aza mangalatra ho izy ny 15, dia asehony izy ireny eo amin'ny fomba fiainany, na dia tsy nafantatra an'izany fahamarinana izany azy izy. Sady ny fieritreretany ny vavolombelony ary ny fisainany mifampiapanga, nefa mba mifanahaka ihany ko aza. Ry ava-malalisany, ry ny olona izay tsy nafantatra ny fahamarinan'ny baiboly ireny zany, dia ho tsaraina araka ny fahamarinana izay fantany teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny fiainany andavanandro, tao amin'ny tokantrano, izay fomba fiainany, dia ho tsarain'Andriamanitra araka izany izy, satria Andriamanitra dia mibitsika ao am-pon'ireny olona ireny ny amin'ny hoe ity tsara tokony atao, ity ny marina tokony izorana, ity no marina tokony olazaina. Mibitsika ao am-pon'ny olona tsirairay, na kristianina izy na tsy kristianina, dia ho tsarain'Andriamanitra araka ny nahaipony sy ny feon'ny fieritreretany ireny olona ireny. Dia izao ny voalaza amin'ny 15:50, vakitsika ny mandeha hatreo amin'ny 15:50, fa ireo maneho amin'ny asan'ny lalàna, ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady ny fieritreretany ny vavolombelony ary ny fisainany mifampiapanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza. Amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy miodivotra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ry ava-malala izany. Na kristianina izy na tsy kristianina, na nafantatra an'i Jesosy Kristy izy na tsy, fa ho tsarain'Andriamanitra araka izay voarakitra eo anatrehany na soa na ratsy avokoa ny olona rehetra. Dia inona ary ny tombontsoa antsika raha ohatra ka manana ny fahamarinana araka ny voalazan'ny soratra masina isika? Eny, ry ava-malala isany, tombontsoa ho antsika ny manana ilay zanak'Andriamanitra izay nomeny mba ho avitra noho ny fahotantsika. Izany ny voalazan'ny Jaona 3:15, fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, dia nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izany tombontsoa ananantsika ny amin'ny fananantsika ilay zanak'Andriamanitra zany, ny finoantsika azy zany, dia tian'Andriamanitra mba hozaraintsika amin'ny hafa koa, ampahafantarina an'izy ireny fa misy ny fitsaran'Andriamanitra, ary izay mandray ny zanak'Andriamanitra izay mino azy dia tsy homeloina fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andeha ho antitra anterintsika bebe kokoa ny amin'izany hoe tsy ho voeloka na ho very na hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izay rehetra mino ny zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo dia ahoana hoy ny voalaza? Jaona toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo: ary ny ray aza tsy mitsara olona fa ny zanaka no nomeny ny fitsarana rehetra. Mahafinatra izany fanambarana izany. Hay Jesosy Kristy io izany sady mpitsara no mpisolo vava ho antsika. Mbola tsy misy fitsarana tahaka an'izany hoe sady mpitsara no mpisolo vava. Fa ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra, Jesosy Kristy koa dia mpitsara tahaka an'Andriamanitra rainy, izay nomeny anjara hitsaran'ny olona ihany koa Jesosy, ary koa ho mpisolo vava. Amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ka ny andiny voalohany sy ny faharoa dia hoy ny vakin'ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: anaka, izany zavatra izany no nisoratako ny aminareo mba tsy hanontanareo, ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny ho antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Hay zany ty Jesosy Kristy ty, zay nomen'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao, dia nataony ho mpisolo vava ao amin'ny fitsarana ihany koa, ary antsoina isika hanatona an'i Jesosy Kristy. Izy ilay avotra noho ny fahotantsika, avotra noho ny fahotana zay vitan'izao tontolo izao, ka tombontsoa antsika ny manatona an'io Jesosy Kristy izay marina mpisolo vava antsika eo anatrehan'iray, dia mba hiado antsika izy ahatonga antsika ho afaka eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Viava malala isany, inona ny mampisalasala anao andeha anatona an'i Jesosy Kristy? Ao amin'ny Hebreo toko fa fito andiny fa dimy amby roapolo: koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Jesosy Kristy ilay sady mpitsara no mpisolo vava dia hafa mihitsy noho ny fitsaran'ny tany, fa izy izay mahafantatra ny momba antsika, mahafantatra ny fahalementsika, no any hafaka hanavotra antsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa mahavonjy tokoa izy, tsy misy isalasalana, tsy misy tokony atahorantsika ny amin'izany, fa manatona azy. Atolory azy ny fonao, mibeba ny amin'ny fahotana rehetra vitanao, fa mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria izy dia mifona ho antsika, velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika izy. Izany koa no voalaza amin'ny Salamo faharoa amin'ny telopolo andiny voalohany sy ny faharoa, manao hoe: sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ryava malala isany, mba te ho sambatra ve ianao? Mba te ho isan'ny olona zay andova fiainana mandrakizay ve ianao? Manatona an'ilay Andriamanitra Jehovah Tompony maro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hamela ny fahotantsika, fa sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Ahoana moa izany hoe voasarona izany ny fahotany? Jesosy Kristy mantsy ilay marina dia manafy antsika amin'ny fahamarinany, toy ny lamba anankiray, lamba fotsy moa ny ilazan'ny apokalipsy azy, io lamba fotsy izay madio tsy misy pentina io izay entina ilazana ny fahamarina an'i Jesosy Kristy dia hatafy ny olona anankiray izay mibebaka. Ary izany fahamarinana izany izay atafy an'ilay olona dia toy ny hoe ianao rehefa navelako ny fahotanao dia mandehana amin'ny fahamarinana. Ilay toetrako mihitsy no aoka mba ho toetra anao koa, marina, madio, mahitsy, manana fanetretena. Izany no dikan'le hoe voasarina, voasary ny fahamarinan'i Kristy isika. Tsy vitan'izany ihany fa ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fahafito dia izao ny voalaza, iny voalaza ny teny amin'ny anaran'ny toko, manao hoe fa izy no hananantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenin'ny fahasoavany. Manankarenym-pahasoavana ilay Andriamanitra izay vavahantsika, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany, ilay ra izay nalatsaka teo Kalvary izay maneho an'ilay rany zanak'ondry fa izay rehefa mitondra fanatitra ny olona anankiray izay miaiky ny fahotany tamin'ny andro ny zanak'Israely, dia makao amin'ny tabernakely ny olona anankiray mitondra zanak'ondry, dia vonoina ilay zanak'ondry, ary ilay rany ilay zanak'ondry dia atentina eo amin'ny tandroky ny alitara amin'ny fitoerana masina, na afafy eo amin'ny ilay efitra mampisaraka ny masina sy ny masina indrindra. Dia io ilay raha io izay rany zanak'ondry tamin'ny andro ny zanak'Israely dia maneho ny rany Jesosy Kristy izay nalatsa no antsika, hanadio ny fahotantsika, hamela ny fahatsoantsika noho ny harenin'ny fahasoavany. Tompontsory ava-malala ny mahafantatra an'izany rehetra izany, ny manana an'i Jesosy Kristy izay efa namonjy antsika, nametraka, nandatsaka ny rany ho fanavotana antsika. Dia hoy ny voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ny antso atao amintsika androany dia manatona an'i Jesosy Kristy, aoka hitoetra ao amin'i Jesosy Kristy ianao, aoka voafina ao amin'i Jesosy Kristy ianao, fa tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Jesosy Kristy no mpisolo vavantsika, izy ilay mpitsara antsika, izy no antoka ho fanavotana ao antsika, ho tanteraka ao amintsika rehetra ne izany afatra izany, mba ho voarakitra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika tsirairay avy. Satria ilay voaky teny teriam-pindoana tao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo izay nivakintsika dia voalaza fa izay voarakitra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia izany no handalo ny hanana ny fiainana mandrakizay. Ny tompony hitantsika tsirairay avy mba ho isan'izay voafina ao amin'ny Kristytsika rehetra, mba tsisy ho voaheloka eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny rany Kristy ilay fanavotana antsika izay namela ny fahadisoantsika rehetra no niaro antsika mba tsy hahotratra an'izany fanamelohana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Hotahian'Andriamanitra ny izany teny izany. Amen. Andeha hivavaka isika hamehezantsika izay rehetra voarakitra teo. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, misaotra anao indray izahay no ny teninao izay mampatsiaro anay indray androany fa ny fitsaranao izay tsy azo hidovirana izay tsy maintsy antalovan'ny olona rehetra, na ny nahafantatra anao na ny tsy nahafantatra anao, dia tompontsoa anay kosa nefa nahafantatra androany fa raha ao amin'i Kristy Jesosy izahay, raha mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao anay, raha manatona azy zahay mba ho mpisolo vavanay eo amin'ny fitsaranao, dia ho afaka izahay. Da io ny mpiainy rehetra mba ho isan'izay ho afaka eo amin'ny fitsaranao ka ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranay rehetra, izahay sy ny ankonanay sy ny fianakavianay rehetra, dia tianay Andriamanitro mba ho isan'izay handova ny fiainana mandrakizay. Izany rehetra izany dia tianay angatahana sy tonoana amin'ny anaran'i Jesosy tompona irery any. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry havamalala isany niaraka teto nanaraka izany fampianarana izany. Hotahin'Andriamanitra ne isika rehetra ary andalo ho avy mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy Kristy, satria araka ny voalaza teo, rehefa ao amin'i Jesosy Kristy isika dia tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra ao aminy. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo, dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.